Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի բացառիկ հարցազրույցը ազատություն ռադիոկայանին։
Առելի գումարը ուղղակի դա շատ մեծ ժամանակ է։
Բարգավաճ Հայաստանի եւ Լուսավոր Հայաստանի բանավեճը սրվում է։
Ինքով, դուքով, կմաշենցես, կմաշեն։
Գյումրիի մեր թղթակիցը պարզել է, թե գյումրեցի կնոջ մահվան գործով ինչ մեղադրանք է առաջադրվել ռուսական ռազմաբազայի զինծառայողին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր անդրադարձել է Հայաստանի հետ մշակվող մի փաստաթղթի, ըստ որի Հայաստանի տարածքում օտարերկրյա զինվորականներ չեն լինի։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց նախորդվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Երևանն ու Մոսկվան փաստաթուղթ են մշակում, որով երաշխավորվելու է օտարերկրացի զինվորականների բացակայությունը Հայաստանի տարածքում։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, նրա խոսքով այդ փաստաթուղթը հստակ երաշխիքներ կտրամադրի, որ այդ երկրում ամեն ինչ թափանցիկ ձևով է իրականացվում և երաշխիքների տեսանկյունից որևէ ռիսկ կամ սպառնալիք գոյություն չունի, մեջբերման ավարտը։ Սիրիայի հյուսիսում տեղակայված քրդական ուժերի դեմ ռազմական գործողությունները կարող են սկսվել ցանկացած պահի։ Այսօր Կոնյա քաղաքում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, պնդելով, որ Սիրիայում ռազմական գործողությունների մեկնարկն արժանացել է նաև Սպիտակ տան հավանությանը։ Գործողությունների մեկնարկի մասին մենք պաշտոնապես հայտարարեցինք անցած շաբաթ։ Ես քննարկել եմ այս հարցը նաև պարոն Թրամփի հետ և ստացել եմ նրա դրական արձագանքը։ Սիրիայի հետ 500 կիլոմետրանոց մեր սահմանի երկայնքով մենք այնպիսի գործողություն ենք իրականացնելու, որպեսզի այնտեղ տեղակայված ոչ մի ամերիկացի զինվորական չտուժի, հայտարարել է Էրդողանը։ Վաղվանից Վրաստանում կմեկնարկեն ընդդիմության կազմակերպած շուրջօրյա բողոքի գործողությունները, որոնց գլխավոր նպատակը գործող խորհրդարանի լուծարումն ու արտահերթ ընտրությունների անցկացումն է։ Թբիլիսիում այսօր նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Միացյալ ընդդիմության առաջնորդ Գրիգոլ Վաշադզեն։ Կիրակի օրը վրացական ընդդիմությունը փորձեց բողոքի ակցիա անցկացնել Թել Ավիվ քաղաքում, որտեղ այդ պահին ընդնանում էր երկրի 5-րդ նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի երթմնակալության արարողությունը։ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի խոսքով, եթե առաջիկայում Ռուսաստանը նոր նախահարցակ գործողությունների չդիմի, ապա ռազմական դրության ռեժիմը երկրի մի շարք շրջաններում չի երկարաձգվի։ Ռազմական դրությունը չպետք է որևէ կերպ ազդի ընտրությունների ընթացքի վրա, ուստի եթե Ռուսաստանի զինված ուժերը տարանջատման գծից և Ղրիմի վարչական սահմանից այս կողմ որևէ լայնածավալ նախահարցակ գործողության չդիմեն, ապա ռազմական դրության գործողության ժամկետը չի երկարաձգվի, նշել է Պորոշենկոն։ Հիշեցնեմ, նախագահական ընտրությունները Ուկրաինայում նշանակվել են մարտի 31. Նոյեմբերի 25-ին Կերչին ուղղությամբ գերեվարված ուկրաինացի զինվորականները հազիվ թե ազատ արձակվեն մինչև ծննդյան տոներն։ Այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Պետդեպարտամենտի Ուկրաինայի գծով հատուկ ներկայացուցիչ Քուրտ Վոլքերը։ Նրա խոսքով ուկրաինացիների համար միակ դրական լուրն այս իրավիճակում Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի աներկ բաժակցությունն է։ Անդրադառնալով ուկրաինացի ծովայինների սպասվող դատավարությանը, Վոլքերը նշել է, որ այն չի կարող օրինական ուժ ունենալ, քանի որ զինվորականների ձերբակալությունն ինքնին օրինական չէր։ Ուկրաինական իշխանություններն այսօր տեղեկացրել են, որ գերեվարված ծովայինների շահերը դատարանում պաշտպանելու են 34 փաստաբաններ, որոնց վարձել է պաշտոնական Կիևը։ Կոսովոյի բանակի ստեղծումն անխուսափելի է, և այդ որոշումը վերանայման ենթակա չէ, հայտարարել է այդ երկրի նախագահ Հաշիմ Թաչին, մեկնաբանելով Կոսովոյի խորհրդարանի անվտանգության ուժերի հիմքի վրա լիարժեք 5,000-անոց բանակ ստեղծելու մասին դեկտեմբերի 14-ին կայացրած որոշումն։ Այսօր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ այս հարցի շուրջ տրամփակնիստ գումարի, որը հրավիրվել է Սերբիայի պահանջով։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, սկսենք ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի հետ մեր բացառիկ հարցազրույցից։ Արթուր Վանեցյանը 3 հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանին, նա մի շարք թեմաների է անդրադարձել իր պաշտոնավարումը շարունակելու հարցից մինչև ֆուտբոլ, հիշեցնեմ, նա նաև ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ էր ընտրվել։ Այս հարցազրույցից Նաիրա Բուլղադարյանը մի շարք դրվագներ է առանձնացրել, մասնավորապես նաև նաև Թավշյա հեղափոխությունից հետո ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցված տնտեսական բնույթի գործերի թեման խոսքը պետությանը պատճառած խոշոր չափի գումարների վնասների դրանք վերադարձնելու դրանք պետությանը պատճառած վնասը վերականգնելու մասին է։ Լսենք։
Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը անդրադարձել է ԱԱՀ վարույթում քննվող կոռուպցիոն բնույթի քրեական գործերին, շեշտելով այս տարվա մայիսից մինչև դեկտեմբերի 4-ն ընկած ժամանակահատվածում քննվող 30 քրեական գործերի շրջանակում պետական բյուջեին պատճառվել է 18 միլիարդ 965 միլիոն դրամի վնաս։ Վանեցյանի խոսքով այս պահի դրությամբ պետ բյուջեը վերականգնվել շուրջ 13 միլիարդ դրամը, իսկ մնացածն ընթացքի մեջ է։
Այսօր մենք հաշվեքննիչ պալատ Ֆինանսների նախարարության ֆինանսա-բյուջետային վերահսկողական տեսչության ՊԵԿ-ի մեր գործընկերների միջոցով տարբեր քրեական գործերով ընդհանուր առմամբ ստուգում ենք շուրջ 216 միլիարդ 539 միլիոն դրամի ֆինանսական գործարքների օրինականությունը։ Դա առելի գումար է, ուղղակի դա շատ մեծ ժամանակ է եւ ջանք։ Հավատացեք, որ այդ գումարները շատ բարդ է հիմնավորել եւ հետ բերել։
Ազատության հայկական ծառայության տնօրեն Հրաչ Թամրազյանին տված հարցազրույցում Վանեց Ան նաև հավելեց, ընթացքի մեջ է մաքսային ծառայության նախկին պետ Արմեն Ավետիսյանին պատկանող ծաղկաձորի Golden Palace հյուրանոցի պետությանը նվիրելու գործընթացը։
Գործընթացը սկսվել է պետական գույքի կառավարման վարչությունը զբաղվում է
այս մյուս Golden Palace-ը։
Մենք կարողացել ենք հիմնավորենք այս մեկը, ոչ թե կարողացել ենք հիմնավորենք այս մեկը, ուղղակի ինչ, այո, տեխնիկական։
Վերջերս վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն էր հայտարարել, որ Արմեն Ավետիսյանը հանդես է եկել հյուրանոցը պետությանը նվիրելու մասին։ Ավելի վաղած ընկերական գործեր հարուցել Ավետիսյանի կողմից ձեռնարկատիրական գործունեությանն ապուրինի մասնակցելու եւ հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով գումարներ նորինականացնելու դեպքով։ Վանեցյանն անդրադարձավ նաեւ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի մերձավորների գործերին։ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանն ով մեղադրվում է ապուրինի հարստացման մեջ, օրերս հայտարարեց, որ պատրաստ է պետությանը փոխանցել 6 միլիոն դոլար։ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Ալեքսանդր Սարգսյանն ըստ մամուլի եւս պատրաստակամություն է ցուցաբերել իր հաշվին առկա 30 միլիոն դոլարը նվիրել պետությանը։ Վանեցյանն ասաց, քրեական գործ է հարուցված նաեւ Ալեքսանդր Սարգսյանի կարողության վերաբերյալ եւ քրեական գործերի ընթացքում կկազմակերպվի այդ գումարների վերադարձը պետությանը։
Հարուցված են քրեական գործեր, կատարվում է նախաքննություն, նախաքննության արդյունքում կհիմնավորվեն այդ գումարների ծագումը եւ դրա արդյունքում դուք արդեն նոր լսել եք երևի թե, ոչ թե երևի թե հաստատ լսել եք, որ իրենք տարբեր ԶԼՄ-ներով հայտնում են իրենց պատրաստակամությունը նշված գումարները պետությանը վերադարձնելու, ոչ թե նվիրաբերելու, ես վերադարձնելու։ Ես այդ վերադարձը կարծում եմ առաջիկայում կլինել եւ համաձայն քրական օրենսգրքի հոդվածների, որով այդ գումարների վրա կալանքներ այսօր դրված են, համաձայն բոլոր ընթացակարգերը պահելով, այդ քրական գործերը կգնան իրենց հոնով եւ այդ գումարները կվերադարձվեն Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե։
Անդրադառնալով ազգային անվտանգության պետական վարչության նախկին ղեկավար, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ խորհրդանական ընտրություններում հանրապետականի ցուցակի 3-րդ հորիզոնականը զբաղեցնող Դավիթ Շահնազարյանի հայտարարություններին, նրան ԱԱՀ հրավիրելուն եւ դրա արձագանքներին Արթուր Վանեցյանն ասել է. Շահնազարյանի կողմից հնչեցված խոսքերի մեջ հստակ կար հանցագործության մասին հաղորդման հատկանիշներ եւ իր հանձնարարությամբ սահմանադրական կարգի եւ ահաբեկչության դեմ պայքարի դեպարտամենտի աշխատակիցները այդ հայտարարության հետ կապված իրականացրել են անհրաժեշտ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ պարզելու այդ հայտարարությունների իսկությունը։ Վանեցյանը պաշտոնապես հայտարարեց, որևէ ուժի, որևէ քաղաքական գործ չի, այդ թվում Դավիթ Շահնազարյանի նկատմամբ ազգային անվտանգության ծառայությունը քաղաքական հետապնդում չի իրականացրել եւ քանի դեռ ինքը հանդիսանում է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, չի իրականացնելու։ Դավիթ Շահնազարյանը դեկտեմբերի սկզբին ԱԱՀ-ը էր հրավիրվել իր այն հայտարարությունների համար, թե այսօրվա իշխանությունը կոնկրետ Արցախի համար շատ ավելի մեծ վտանգ է, քան Ադրբեջանը իր բոլոր զինված ուժերով։ Նրա պնդմամբ Նիկոլ Փաշինյանը իրականացնում է իշխանություն Արցախի փոխարեն քաղաքական ծրագիր։
Մեծ քաղաքական հետապնդման մեջ կարող է մեղադրել վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, բայց ոչ պարոն Շահնազարյանը, որովհետև պարոն Շահնազարյանի հայտարարությունների հիման վրա, եթե հաստատվեին այդ պատասխանատվության պետք է ենթարկվեր գործող վարչապետի պաշտոնակատարը։ Բայց դուք տեսաք, որ պարոն Շահնազարյանը վերացեց իր ասացները շոուի, որից հետո հայտարարեց, որ դա քաղաքական հայտարարություն է։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենն անդրադառնալով իր փոխվարչապետ նշանակվելու մասին լուրերին ասաց, դեռ շատ անելիք ունի ազգային անվտանգության համակարգում։
Կարծում եմ, ես դեռևս շատ անելիք ունեմ ազգային անվտանգության համակարգում, եւ եթե քաղաքական ղեկավարությունը նպատակահարմար կգտնի ինձ թողել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնին, ես մեծ սիրով եւ մեծ պատասխանատվությամբ կշարունակեմ կատարել իմ պարտականությունները որպես ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն։ Քաղաքական ղեկավարությունը, եթե գտնի, որ պետք է լինեմ, այդ ժամանակ քննարկում կլինի, կհասկանանք։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարան անցած 3 ուժերից 2-ի՝ Բարգավաճ Հայաստանի եւ Լուսավոր Հայաստանի միջև սուր բանավեճը սկսվել դեռ միջև խորհրդարան մտնելը։ Լարվածությունը բավականին սրվեց, երբ Բարգավաճ Հայաստանի մի քանի ներկայացուցիչների Facebook-յան գրառումներից հետո Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը Facebook-յան ուղիղ եթերում 3-3-օյան անցավ հակահարցակման։ Այսօր Բարգավաճ Հայաստանն է գրավոր հայտարարություն տարածել, հակադարձելով Մարուկյանին եւ ակնկալելով նրա ներողությունը։ Այնպես որ կարելի է կանխատեսել, ապագա խորհրդարանում տխուր չի լինի, իսկ մինչ այդ այսօր սոցցանցերում ծավալ ված չակերտավոր պատերազմի մասին լսենք Ռուզաննա Սեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանն այսօր տարածած հայտարարության մեջ հակադարձել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանին, պնդելով, թե վերջինս փորձում է հանդես գալ իբրև քաղաքական հալածյալ։ Հիշեցնենք, 3-3-օյան Facebook-յան իր էջում Էդմոն Մարուկյանը հակադարձեց վերջին օրերին Գագիկ Ծառուկյանի թիմակիցների կողմից իր հասցեին հնչող վիրավորանքներին եւ մեղադրանքներին շեշտելով, իրենց դեմ Գագիկ Ծառուկյանը պատերազմ է սկսել հանրայինի եթերում տեղի ունեցած բանավեճից հետո, մասնարարպես իր այն հայտարարության համար, որ հին համակարգը հեղափոխությունից հետո քանդվել է, իսկ Ծառուկյանը իր քաղաքական ուժով հին համակարգի մի մասն է։ Շուրջ 40 րոպե տևողությամբ իր ելույթում Մարուկյանը Ծառուկյանին հիշեցրեց նրա քաղաքական անցյալը, որ նա 2007 թվականից լինելով խորհրդարանում երկրորդ ուժը նախ ծառայել է Ռոբերտ Քոչարյանին, ապա Սերժ Սարգսյանին։
Պատերազմ եք մեզ հայտարարել։ Լուրջ եք ասում։ Ախր մոռացել եք, որ մենքով, դուքով կմաշենք ձեզ, կմաշենք։ 2007 թվականից կամ կոալիցիայի մեջ եք, կամ ընդդիմություն եք, որպես իշխանություն ոչ մի բան չեք արել։ Ռոբերտ Քոչարյանը ծառայել մինչև այդ, հետո Սերժ Սարգսյանը ծառայել, հետո Սերժ Սարգսյանը ծառայել որպես ընդդիմություն։ Ու հիմա դուրս եք եկել, ասում եք, «Ա, Լուսավորը կեղծ ընդդիմություն ավան»։ Մեզ եք ասում։ Ապրիլի 17-ին դուք ուրի, որ Սերժ Սարգսյանը եկել է երրորդ ժամկետով ընտրվել։ Դուք չէիք եկել, չէ՞ նիստի։ Վախեցել էիք գալ։ Քիչի չէիք եկել։ Ձեր ֆրակցիայի կեսիներ ասել էին՝ «Կոմ քյարկեք Սերժ Սարգսյանը»։ Այդքան տարի ծառայել եք այդ համակարգին։ Դրա արդյունքում բնականաբար միանշանակ կարող ենք հայտարարելով ձեր նայենք, հարստացել եք, հարստացել եք, որի մեջ բազմաթիվ ճերքեր կան, ոնց ինչ գազի համակարգը։
Ի պատասխան Բարգավաճ Հայաստանի մամուլի խոսնակի տարածած հայտարարության մեջ նշվում է, թե այդ Էդմոն Մարուկյանն է քանիցս կողմ քվյարկել եւ պաշտպանել նախագահ Սերժ Սարգսյանի կառավարությունների ծրագրերը։ Հիմա ով է նախկին իշխանությունների հետ համագործակցողը, հարցնում են ԲՀԿ-ից, շեշտելով, թե կուսակցության հիմնադիրը ոչ թե Ռոբերտ Քոչարյանն է, այլ Գագիկ Ծառուկյանը։ Եթե Քոչարյանը որևէ կապ ունենար ԲՀԿ-ի հետ, ապա այսօր կուսակցությունը կլիներ Քոչարյանի կողքին։ Գագիկ Ծառուկյանի անցյալը հիշեցնելով Էդմոն Մարուկյանը 3 հորդորել էր Ծառուկյանին իրենց վարկաբեկելու փոխարեն գնալ հատուկ քնչական ծառայություն եւ մարտի 1-ի գործով ցուցմունք տալ։
Երբ որ պաստառը խումբը փաստաթուղթ ունի, որ ֆորմաներ է ստացել, անունազգանունով գրած, թե ովա ֆորմա ստացել, թերթերում տպվել է եւ այլն եւ այլն։ Փոխանակ ասեք, հատուկ քնչական ծառայությունը թող իսկան չի գնամ ցուցմունք տամ, պատմեմ ոնց եմ ֆորմաները ստացել, ինչ եմ արել եւ այլն եւ այլն։ Դեպատից դժգոհ է։ Բարի գնանք մի հատ դեպատի արհետ։ Կարած գեկեք։ Մտի դեթերին պատմեք մարտի 1-ին ինչ ֆորմաներ եք ստացել 300 քանի հատ։
Ի պատասխան ԲՀԿ-ից հակադարձում են, այս պահին ընդանում է ակտիվ քննություն, Նոր Հայաստանում որևէ ճնշում չի կարող լինել իրավապահների վրա եւ վստահ են, որ մարտի 1-ի գործով ճշմարտության բացահայտումը սարերի հետևում չէ։ Հույս ունենք, որ ճշմարտության բացահայտումից հետո բոլոր չարախոսները, այդ թվում Մարուկյանը, կունենան այնքան արժանապատվություն, որ ընդամենը ներողություն կխնդրեն, նշված է հայտարարության մեջ։ Էդմոն Մարուկյանը Facebook-յան իր էջում անդրադարձել էր նաև Ծառուկյանի օլիգարխ լինելու խնդրին պնդելով, որքան էլ փորձեն համոզել, թե ԲՀԿ ղեկավարը խոշոր սեփականատեր է, իր համոզմամբ Գագիկ Ծառուկյանը օլիգարխ է, կազինոն և քաղաքականությունը անհամատեղելի են, հայտարարեց Էդմոն Մարուկյանը։
Նոր Հայաստանում երբ որ բիզնեսմենները դուրս են եկել քաղաքականը, Սամվել Ալեքսանյանը, այն մյուսները դուրս են եկել, գնացել են։ Դուք ինչի եկեք։ Կարող այդ մարդիկ չեն կարող ուսուցում բացել։
Էդմոն Մարուկյանը զգուշացրեց Գագիկ Ծառուկյանին, իր միջամտությամբ նրա արտասահմանյան ներդրումները կարող են կասկածի տակ դրվել։
Իրեք հատ նամակ իրեք երկրի ուղարկեմ, սկսեն ձեր ֆինանսական միջոցները ստուգել։ Ու պետք է անենք, որովհետև դուք ոչ մեկից լավը չեք։ Նրանք, ովքեր այսօրերին Հայաստանում փող են տալիս, դուք նրանցից լավը չեք։ Հետ ամենահետիսանը Golden Palace-ը կտապետությանը, բանը դուք բան չունեք տալու։
Ի պատասխան ԲՀԿ-ից նշում են, մեջբերում եմ, պարոն Մարուկյան, օլիգարխը նա է, որ պետական կառավարման ոլորտում ունեցած իր պաշտոնը օգտագործում է բիզնես շահերի համար։ Գագիկ Ծառուկյանը երբևէ պետական որևէ պաշտոն չի զբաղեցրել, ասված է ԲՀԿ հայտարարության մեջ, ընդգծելով Ծառուկյանի հարստության կուտակման մեջ որևէ ճեղք չկա։ Ծառուկյանի կապիտալը առաջին լումայից մինչև վերջինը պարզ ու թափանցիկ է եղել։ Նշենք, որ Էդմոն Մարուկյանը երեկ անդրադարձել էր նաև իրեն պատգամավորական մանդատից զրկելու Բարգավաճ Հայաստանից պատգամավոր ընտրված Վահե Ինֆիայջյանի գրառմանը։ Ինֆիայջյանը Facebook-յան իր էջում գրել էր, թե Մարուկյանը Հայաստանում մշտական բնակության վերաբերյալ կեղծ փաստաթղթեր է ներկայացրել ոստիկանությանը, կատարելով քրեական հանցագործություն և հետևաբար պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։ ԲՀԿ-յական պատգամավորը Մարուկյանին որակել էր հանցագործ, շեշտելով, թե նրանից պետք է մաքրել քաղաքական դաշտը, ինչը և անելու են։ Մարուկյանը կրկին հակադարձեց Գագիկ Ծառուկյանին, իրեն մանդատից զրկել չի կարող, հիշեցնելով, ժամանակին հենց Ծառուկյանը պետք է զրկվեր մանդատից, քանի որ մշտապես բացակայել են իստերից։
Քորթանի իստերից այնքան էիք բացակայել անհարգելի, որ ձեր մանդատը վաղուց պետք է դադարեր։ Բայց Սերժ Սարգսյանը շատ բարի էր ձեր նկատմամբ, ու պարզ է, թե ինչ էր բարի։ Նոր Հայաստանում չի լինելու այդպես։ Ամեն նիստին հարցնելու են՝ «Բա ուր է Գագիկ Ծառուկյանը»։ Թղթերը բերել է, հարգելի լինելու։ Եկեք նայենք, տենանք բերել է թե չէ։ Եթե բերել է, դա չի աշխատելու այդ։ Բրծա ԹԺՎ-ն գնացել է։
Էդմոն Մարուկյանը նաև հայտարարեց, որ իրեն Ծառուկյանը սպառնում է, ասելով, թե միևնույն է, չի վախենալու։ Ավելին հիշեցրեց Ծառուկյանի ներկայությամբ Օլիմպավանում տեղի ունեցած ծեծի դեպքի մասին, որի շրջանակներում ԲՀԿ-ից պատգամավոր ընտրված Էդվարդ Բաբայանին մեղադրանք է ներկայացված։
Էդ ինձ սպառնում է, որ չեմ կարող ցերեկները մանգամ, գիշերները պիտի մանգամ։ Ինձ էլ սպառնում։ Այն մարդ ունեմ, որ ծեծեցի կաբինետը ու պատասխանատվության չեք ենթարկվել, դա եթե հիշացնեմ, թե ուրիշ բան կա։
Ի պատասխան սպառնալիքների վերաբերյալ Մարուկյանի հայտարարությանը ԲՀԿ-ից հակադարձում են, մեջբերում եմ. Դուք ով եք, որ Ծառուկյանը ձեզ ընդհանրապես նկատի, միգուցե դա ձեր ցանկությունն է, որ ձեզ սպառնան և դուք հակնեք քաղաքական հալածյալի դիմակ։ Ձեր հույսերը զուր են, ասված է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հայտարարության մեջ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրի մեր թղթակիցը պարզել է, թե ինչ մեղադրանք է առաջադրվել ռուսաստանցի զինծառայողին, ով դեկտեմբերի 2-ի վաղ առավոտյան դաժան ծեծի էր ենթարկել գյումրեցի 57-ամյա Ջուլետա Ղուկասյանին, ինչի հետևանքով նա մահացել էր։ Եվս մի անբացատրելի սպանություն կատարված ռուսական ռազմակայանի զինծառայողի կողմից։ Հայաստանի դատախազությունը դեպքից մեկ շաբաթ անց հաղորդեց, որ ռուսաստանցի զինծառայողը ձերբակալվել է, ըստ փաստաբանների, սակայն նա պահվում է ռազմակայանի տարածքում։ Քաղաքացիական ակտիվիստները պնդում են, որ դա Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ստորագրված համաձայնագրի խախտում է։ Ասես կրկնվում է 2015-ի սարսափելի հանցագործության նախաքննությունը ու հետո նաև հավանաբար դատավարության պատմությունը, երբ Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքին սպանած ռուսաստանցի զինծառայող Վալերի Պերմյակովին այդպես էլ չհանձնեցին հայկական կողմին։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Դաժան ծեծի ենթարկված գյումրեցի կնոջ մահվան գործով մեղադրանք է առաջադրվել 102-րդ ռուսական ռազմաբազայի 23-ամյա զինծառայող Ռ-ին։ Այս մասին Ազատությանը հայտնեցին տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները։ Կալանավորված զինծառայողի փաստաբանն էլ հաստատում է, Ռ-ն պահվում է ոչ թե հայաստանյան ձերբակալվածների պահման վայրում, այլ ռուսական ռազմաբազայի տարածքում։ Դեկտեմբերի 2-ին մահացած 57-ամյա Ջուլետա Ղուկասյանի դուստրը Անահիտ Վահիթ Ղուկասյանը դժողի իրավահաջորդ է ճանաչվել։ Ծայրաստիճան աղքատության մեջ ապրող ընտանիքի ներկայացուցիչներն են Հելսինկիյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցը, գրասենյակի փաստաբաններ Հայկ Հակոբյանը եւ Արայիկ Զալյանը։ Փաստաբանները ազատությանը փոխանցեցին, որ Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայող 1995 թվականի ծված Արային մեղադրանքի առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 112 հոդվածի 2-րդ մասի 14-րդ կետի հատկանիշներով։ Դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը, որը անզգուշությամբ առաջացրել է տուժողի մահը։ Այս հոդվածը նախատեսում է 5-ից 10 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Գլխավոր դատախազությունը օրեր շարունակ չի հայտնում կալանավորված զինծառայողի անունը, նաև թե որտեղ են ապահովում։ Այսօր, սակայն, զինծառայողի շահերի պաշտպան Նարինե Ռշտունին հաստատեց օրեր շարունակ շրջանառվող տեղեկությունը, որ իր պաշտպանյալը չի հանձնվել հայաստանյան իրավապահներին և պահվում է ռուսական ռազմաբազայի տարածքում։ Զինծառայողը ձերբակալվել էր դեկտեմբերի 10-ին, դեպքից միայն 8 օր անց։ Ջուլետա Ղուկասյանը հարձակման ու դաժան ծեծի էր ենթարկվել առավոտյան ժամը 7-ին։ Աշխատանքի գնալու ճանապարհին տնից ընդամենը մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա։ Փաստաբան Նարինե Ռշտունին այսօր ազատությանը հայտնեց, որ արդեն հանդիպել է իր պաշտպանյալի հետ, նաև քնչական գործողությունների մասնակցել, թեև չհաստատեց որտեղ՝ ռազմաբազայի տարածքում, թե դեպքի վայրում։ Ծանր հանցանք կատարելու մեջ մեղադրվող ռուսին ծառայողին ռուսական ռազմաբազայում պահել հայաստանյան իրավապաշտպանները հայ-ռուսական պայմանագրի խախտում են որակում։
Սա հերթական անգամ հանդիսանում է հայ-ռուսական միջպետական պայմանագրի դրույթների կոպիտ խախտում, որի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նկատմամբ հանցավոր գործողություն կատարած ռուսական բազայի զինծառայողի նկատմամբ քրեական գործը ոչ միայն պետք է վարի Հայաստանի Հանրապետության քնչական մարմինը, այլ նաև անձը պետք է գտնվի Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինների հսկողության ներքո։
Գլխավոր դատախազությունից այսօր ևս հրաժարվեցին դեպքի մասին համելյալ մանրամասներ հայտնել։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շարունակվեմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար Արտակ Զեյնալյանը։ Պատասխանելով լրագրողների հարցերին, նա հաստատել է, որ վերջերս այցելել է Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ։ Հիշեցնեմ, դա ազգային անվտանգության ծառայության շենքում գտնվող մեկուսարանն է։ Նա չի ասել, թե արդյոք տեսակցել է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կամ գեներալ Մանվել Գրիգորյանին, բայց ասել է, որ հանդիպել է հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչական հարձակումն իրականացրած խմբի պարագլուխ Նաիրի Հունանյանի հետ և նրան խորհուրդ է տվել սպորտով զբաղվել, քանի որ մեկուսարանում նա գիրացել է։ Արդարադատության նախարարի պաշտոնակատարի ասուլիսից հաղորդում է Աննուշ Մուրադյանը։ Լսենք։
Արտակ Զեյնալյանը դեռ չգիտի, արդյոք նոր կառավարության ձևավորումից հետո կշարունակի զբաղեցնել արդարադատության նախարարի պաշտոնը, թե 8 ամսվա աշխատանքից հետո հրաժեշտ կտա ոլորտին։ Տարեվերջյան ամփոփիչ ասուլիսում նա չշտապեց կանխատեսումներ անել, ասաց. «Սպասենք, առաջիկայում ամեն ինչ պարզ կդառնա»։
Նախարարի պաշտոնը եւ կառավարության անդամի պաշտոնը, քաղաքական պաշտոնը եւ դա մեծապես պայմանավորված է մեծամասնություն ունեցող քաղաքական ուժի վարչապետի հայեցողությամբ։
Ու քանի դեռ նոր կառավարությունը չի ձևավորվել, Արտակ Զեյնալյանը ներկայացնում է մայիսից նոեմբեր ոլորտում իրականացված բարեփոխումները։ Դրանցից ամենահիշվողը թերևս համաներման մասին օրենքն է։ Այսօրվա դրությամբ քրեակատարողական հիմնարկներից ազատ է արձակվել 550 դատապարտյալ։ Համաներումը տարածվել է նաև Սասնա ծառեր զինված խմբավորման անդամների վրա։ Նրանցից Հայկ Գյուրեղյանը, սակայն, օրերս հայտարարել էր. Հայաստանում այս պահին կա 2 քաղբանտարկյալ։ Նրանք են Սասնա ծառերից կալանքի տակ պահվող Արմեն Բիլյանն ու Սմբատ Բարսեղյանը։ Վերջիններս, հիշեցնեմ, մեղադրվում են ՊՊՑ գնդի գրավման ժամանակ զոհված 3 ոստիկանի սպանության մեջ։ Ազատության այս դիտարկմանը նախարարի պաշտոնակատարն արձագանքեց։
Կարծում եմ, որ ոչ, նրանք քաղաքական բանտարկյալներ չեն։ Եթե համաներման մասին օրենքը անշուշտ ստայում շատ լավ գիտեք, բացառություն է կատարված սպանության համար դատապարտվածների մասով։ մարդիկ են սպանվել եւ Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավոր է որպես կյանքի իրավունքի երաշխավոր նաեւ ապահովել արժանավետ քննությունը, իսկ դրա բաղադրատարեցի հանդիսանում նաեւ բացահայտումը գործի եւ մեղավորներին պատժելը։ Հարցարացի համաչափ պատիժ նշանակելը նրանց նկատմամբ։
Զեյնալյանը նաև պնդեց. Հեղափոխությունից հետո ձևավորված կառավարության օրոք դատական համակարգի անկախությունը եղել է երաշխավորված, իսկ այն կարծիքները, թե ԱԱՑ ու ՀԿՑ պետերի գաղտնալսումից երևում է, որ նրանք ուղղորդում են դատավորներին, Զեյնալյանն ասում է, այդ ձայնագրությունները հետապնդում են կոնկրետ նպատակ, հետևաբար շանտաժ են ու ահաբեկչություն։
Այս կառավարության գործնական ընթացքում եղել են բազմաթիվ դատական ակտեր, որոնք չեն բավարարել եւ չեն գոհացրել, ասենք, կալանքի միջնորդություն ներկայացրած մարմնին։ Դատարանը անկախ է եւ նաեւ դատական ակտերը կարող են չգոհացնել պետական մարմիններին եւ պաշտոնատար անձանց։ Իսկ այդպիսի դեպքեր հիմա շատ կան ու շատացել են, ավելի շատանան եւ հավասարակությունը աշխանաբար պետք է վերականգնվի։
Օրերս գերատեսչության ղեկավարը եղել է նաև Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում, որտեղ պահվում են նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ու անձեռմխելիությունից զրկված ազգային ժողովի պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանը։ Զեյնալյանն այսօր չբացեց փակագծերն, արդյոք տեսակցել են նրանց։ Միայն ասած, հանդիպել է հոկտեմբերի 27-ի գործով մեղադրյալ Նաիրի Հունանյանի հետ, խորհուրդ է տվել զբաղվել սպորտով։
Նրան տեսել եմ, խցում, նրա հետ խոսել եմ, առանձնազրույց եմ ունեցել։ Սրա վերաբերյալ կարող եմ հայտարարել իրավունք ունեմ։
Քրեակատարողական հիմնարկներում քնելու համար դատապարտյալներն այլևս հերթ չեն կանգնում, խցերում էլ վերանորոգում չեն անում սեփական միջոցների հաշվին, քննադատողներին հակադարձում է արտահայտության նախարարի պաշտոնակատարը։
Ես վստահ եմ, դուք չեք մտածում, թե մենք շատ տերևություն այս բառի համար լևի դատապարտյալ եք պահում։ Մենք ունենք լրակազմ, քանի հոգի կարող է պահվել տվյալ քրեակատարողական հիմնարկում և քանի դատապարտյալ ունենք։
Դեկտեմբերի 16-ի դրությամբ կալանավորվածները 954-ն են, դատապարտյալներն էլ 1347-ը։ Ըստ նախարարի պաշտոնակատարի, վերջին 10 տարվա մեջ պետբյուջեից առաջին անգամ հատկացվել է 270 միլիոն դրամ, որ կապիտալ վերանորոգվեն Նուբարաշեն, Վարդաշեն ու Սևան ԿԿՀ-ների կոյուղու համակարգերը։ Դրանից ծախսվել է ընդամենը 170 միլիոնը, իսկ 100-ը վերադարձվելու է պետբյուջե։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի շատ համայնքների ղեկավարներ հանրապետական կուսակցության անդամներ են։ Նախորդ տեղական ընտրություններում մեծ մասամբ հանրապետականների թեկնածուներն են պաշտոնապես ընտրվել։ Տեղ կա նրանք երես են թեքում կուսակցությունից պաշտոնում մնալու համար, իսկ որոշ համայնքներում բնակիչներն են բողոքի ակցիաների դիմում, պահանջելով նրանց հրաժարականը, հետևաբար տեղական վաղաժամկետ ընտրություններ։ Անցած ամիսներին ականատես ենք դարձել այդպիսի մի շարք բողոքի ակցիաների, հիմա Արարատում են պահանջում հանրապետական քաղաքապետի հրաժարականը։ Արարատ էր գնացել Մարինե Խաչատրյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Արարատի քաղաքապետարանի մոտ այսօր վաղ առավոտից հավաքված մի խումբ քաղաքացիներ պահանջում էին քաղաքապետ Հայկ Հայկյանի հրաժարականը։ Անարդյունավետ որակելով քաղաքապետի աշխատանքը պնդում էին, նրա պաշտոնավարման 5 տարիների ընթացքում Արարատում ոչ մի փոփոխություն տեղի չի ունեցել։
Այս 5-6 տարիների ընթացքում չկա մի այնպիսի աչք շոշափող բան, որ մենք համոզվենք, որ ինչ-որ բան փոխվել է քաղաքում, ինչ-որ բան արվել է։ Միայն չարաշահումներ, պաշտոնական դիրքի չարաշահումներ, յուրացումներ, թերացումներ, բազմաթիվ ֆինանսական միջոցների կորուստներ։
Հայկ Հայկյան 5 տարի է, ինչ քաղաքապետի պաշտոնն է զբաղեցնում, ինչու մինչև այսօր դուք չեք բողոքում։
Դե որովհետև Սերժիկը գոյություն ունի, Սաղյանք են։
Չեն կարողանա բողոքել։
Ումի բողոքել։ Այդ բողոքը գնում է մինչև վերջ հասնում է Սերժիկին։ Մերոպե Սերժիկի մոտ է հասնում։ Իսկ վերևից ներքև նայա նրան նշանակել։ Ինչի մասն է խոսքը։ Ժողովրդի գիտակից է հիմա, հասկանում է հայլի է կյանք։
Հանրապետական Հայկ Հայկյանը քաղաքապետ ընտրվել է 2013 թվականին, 2017-ին վեր ընտրվել։ Բողոքող քաղաքացիները սակայն պնդում են, ընտրություններն անցել են կոպիտ խախտումներով, ականատեսն են եղել, ինչպես է կաշարք բաժանվում, որպեսի Հայկ Հայկյանի օգտին քվյարկեն։
Թե 4000 ձայնի ինչ իմունքներով է ընտրել իրան, կարող եք ասել մի հատ։ Մի հատ հարցրեք, ինչ իմունքներով է ընտրվել։
Ինչ իմունքներով է ընտրվել։
Կաշարքի միջոցով, ուրիշ ոչ մի բանով։ Մեկը ես ներկայ եմ էլ այդ կաշարքները բաժանելուց, տեսել եմ, բայց չենք կարա իրանց վրա, որտեվ համակարգը վերևից իրանց տեղի տակ էր, հենց այսօր վառապացույց,
որ չէին փողնում մտնեն,
ինչ բոլորին էլ կաշարք էին բաժանում,
գումար են բաժանել,
գումար, բա ինչ պիտի բաժանեին դրանց ավել,
դա 2013 թվականին,
այո, 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 իսկ 17-ին ընդհանրապես չենք բան արել, ի՞նչ բարձրաձայն էի, այսօր ընդյացնեին բերման կենթարկենք, այս ժամանակ բարձրաձայն էի, բաբշը չէին թողի տուն գայի,
կաշարքի մասին եք խոսում, իրավապահ մարմիններին չեք դիմել այդ մասին, դուք անձամբ դիտեսել եք, որ
ասել եմ, բայց ո՞վ է հաշվի առել։
Մինչդեռ քաղաքապետը պնդում է մեղադրանքներն անհիմն են, ճնշումների չի ենթարկվելու, հրաժարականի պահանջ էլ չի կատարելու։ Ի տարբերություն համակաղակացիների Հայկ Հայկյանը իր աշխատանքից գոհ է։
Քաղաքացիները ընդամենը 15 հոգի են, այդ քաղաքացիներն ասում են՝ դու 5 մարդ ես, դու պիտի գնաս, երիտասարդները պիտի գան ղեկավարեն։ Ես էլ իրենց ասել եմ, որ ես հրաժարական չեմ տալու։ Ընդամենը մի ամիս առաջ են իրանք սկսել այս ակցիան, ես իրանք եկել են իմ մոտ, այստեղ մոտավորապես 7-8 հոգով եկել են ինձ մոտ։ Ես իրենց բացատրել եմ, ասել եմ այդ բոլոր տեսակի աշխատանքները ինչ որ կատարվելա։ Եվ ես էլ ասել եմ, եթե գնա կհավաքեք 4000 ձայն, ստորագրություն կհավաքեք, ես հրաժարական կտամ։ Իրանք փորձեցին ստորագրը հավականեն, արել են, ինչ որ 2000 ձայն են հավաքել ստորագրություն։ Նիկոլ Փաշինյանը երբ որ եկավ այստեղ Քարոզ Արշավի, իրեն փոխանցել են ստորագրությունը։ 433 միլիոնի աշխատանք է կատարվել Արարատ քաղաքում մեր բյուջեով, միայն քաղաքի բյուջեով։ Եթե դրանից ավել հնարավոր էր անել, ես կանեի, իսկ եթե չի եղել այդ հնարավորությունը, արել ենք այնքան, ինչքան որ անհրաժեշտ է, առավելագույնը մարել քաղաքի համար։ Այնպես չէ, որ ես ծալը ձեռքերս ծալազնստել եմ, բացարձակ ոչինչ բան չեմ արել։ Ես նորից եմ ասում, որ անհիմն է այս դժգոհությունը։ Չաշխատողից պիտի դժգոհեն, աշխատողից էլ կարելի է դժգոհել աշխատողից։
Բնակիչները ցույց են տալիս քաղաքապետարանին հարակից տարածքը, որը ծառայում է որպես մանկական զբոսայգի, սակայն այստեղ երեխաները չեն կարողանում խաղալ։
Վարակը խոլերայի 100%-ով գարանտիա է բոլորի համար, կոյուղաջրերը, վիոլաջրի ջրերը դուս են գալիս մեջ, գեղեցիկ երեխաների համար նախատեսված զբոսայգիում։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցները պահանջում են քաղաքապետի արտահերտ ընտրություններ, սակայն Հայկ Հայկյանը դեմ է։
Գիտեք, դա մանկական խաղ է, ես համամիտ չեմ այդ կարծիքի հետ։ Ես ընտրված քաղաքապետ եմ, գգա իմ ժամանակը, 22 թվականին է լրանում, այդ ժամանակ արդեն ես կորոշեմ նորից դնեմ, թե չդնեմ։ Իսկ հիմա հրաժարական տան, որ հետո նորից դնեմ ինչ-որ բան ապացուցելու համար, ապացուցված բանը նորից չեն ապացուցում։
Բողոքող արարացիներն էլ իրենց հերթին պնդում են, շարունակելու են բողոքի ակցիաները այնքան ժամանակ, մինչև քաղաքապետը հրաժարական ներկայացնի։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, մեր բոլոր հաղորդումները հիմնականում հիմա հեռուստահաղորդումներն են, և Ազատություն TV-ին դուք կարող եք դիտել նաև Յուքոմով, Յուքոմի 222 ալիքով։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, տեղափոխվենք հետընտրական լոռի, մարդիկ այնտեղ խոստովանում են, նախորդ ընտրություններին ընտրակաշարք են ստացել, հիմա էլ են նույնիսկ սպասել, բայց իզուր ընտրակաշարք չի եղել։ Վանաձորից լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Լոռո մարզի մեծ այրում գյուղի 81-ամյա բնակիչ Արսեն Ղարաբաբայանը գոհ է ընտրությունների արդյունքներից, իր համար վստահելի քաղաքական ուժը մեծամասնություն կազմեց խորհրդարանում, բայց նշում է, որ ինքն առաջին անգամ ընտրություններին չի մասնակցել, աչքը ջուր է կտրել, բայց իրեն ու կնոջը ընտրատեղամասնանող այդպես էլ չի եղել։
Կինն էլ չի գնա։
Հուսով եմ, որ կգան կտանեն, առաջվա ընտրություններին, որ կարացել չեն գնալ, եկերուն տարել։ Այս անգամ չեկան, թե ազատ ընտրությունը, ուզում ես գնա, ուզում ես գնա։
Խոստովանում է, գալիս ընտրակաշարքը տալիս էին ու տեղամաստանում։ Վերջին ավելի քան 10 տարիներին առաջին անգամ ընտրակաշարք չի ստացել։ Նախկինում սրտով չի եղել, որ ձայնը վաճառել է, բայց ասում է, ընդունված կարգ էր, արել է այնպես, ինչպես բոլորը։
Ամեն ընտրությունն էլ փող են բաժանում։
Դեզել էին տվել։
Բայց չեն արել։
Բայց գնացիք իրանց ասացին ընտրեցիք։
Հա, դե փող են տվել։ 20-30,000 տալիս են, ասում են, դեր փող առանցնել, մի տան անելու չեն, ով ուզում այն ինչ են անում։ 4-ի յուղապետ եք փոխել։
Յուղապետի համար էին տվել, թե
յուղապետի համար էլ դեպուտատների համար։
Ո՞վ էր անձամ տալիս։
Դե իրանց մարդ ունեն, կինեն են դերում վերևից բաժանը, փողով արել են ժողովրդին։
Բայց ժամանակ, որ տալիս էին, ինչի՞ չէիք ասում, ինձ պետք չէ փողը։
ինչ որ սկսելա տենց արա, ասել ինչ օգտ կա, ես չառնեմ, ես նկարնում եմ, մեկը չառնեմ, նկարնում եմ։
Լոռու մարզի մեկ այլ համայնքի բնակիչ Մարինե Մուրադյանը ևս չի մասնակցել ընտրություններին։ Չի մանրամասնում, թե ինչու 11 քաղաքական ուժերից որևէ մեկն իր ընտանիքի 6 ընտրողների սրտով չեղան։
Միշտ կաշառք էին դարձ միջտվին։
Ալավերդի համայնքի Ակներ գյուղական թաղամասի բնակիչն ասում է, հույս ունի, թե ինչ-որ բան կփոխվի տեղի ունեցած քաղաքական իրադարձություններից հետո, բայց նայում է ցեխոտ ու անանցանելի ճամփեքին, անձրևաջրերով լված քանող հարսներին, չգազաֆիկացված ու դատարկվող տներին ու կասկածում, թե հնարավոր է այս բնակավայրում մի բան գլուխ բերել։
Հիմա ուրախ եք այս իրավիճակից, որ
փոխվի։ Գերումը մի հետելա ոչ մի հարցից չի լուծվում, ասա ոնց, ասա ոնց։ Մտամ ջրեր սարքեցին, քանի անգամ եք ան ջրեր սարքեցին, մի հետելա նորմալ չելավ, այդ ջրերի գործը չելավ։ Ես տեխնիկում եմ վերջացրել, հասարակ ձևի չեմ վերջացրել, ես գերզանցիկ ծվորող եմ էլ, ես հենց նենց մարդ չեմ էլ, բայց որ մի աշխատանք էլա չունեմ, որ մի բանն ասեմ, որ մի բանն ասեմ։
Դե զեն հարց փորձանում էլի։
Ինչ հարց փորձանես այ բալա։ Էս 50 տարի է ես էլ հարց փորձեն անում, ոչ գազ կա, ոչ ջուր կա, ճանապարհ չկա։ Էտա։
Ժողովուրդը հավեսով սպասումներ ունեն, այդ սպասումներին հավեսով սպասում ենք։
Բայց ճանապարհ չունե, գազ չունե։
Քիչ վելի, կամաց չեք դնում, մեծ Մոսկվան ու Վաշինգտոն։ Կամաց։ Հուս ունեն որ քիչ։
Հայաստանի դուխովը Նիկոլ Նալավերդի դուխովն էլ ես եմ։
Լոռու մարզկենտրոնում Նիկոլ Փաշինյանի հետ հույսեր են կապում։
Ես քանդված պետություն է։
Ոնց է, ի՞նչ է փոխվել ձեր կյանքում, տատի։
Ի՞նչ է, հմի, այն մարդը դարդակ տանեց էլ ատղա մարդանից, ի՞նչ է փոխվի։
Ոնց է, բանաձորի։
Հլապած մի տարի, երկու տարի, ասենա, նոր կասենք, ի՞նչ է, ի՞նչ չի։
Կհամբերեք մի տարի, երկու տարի։
Բա ի՞նչ են կանի, բա ոգորջ չտեք։
Բաս մեն ես 6 ամսում ոչ մի բան չի արել։
Ի՞նչ անենք արա, չէ մարդ ի՞նչ էր անես, ադա, սաղթալանել են, կերել են։ Այն հասարակ պաշտոնը ցողնեք կերել։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Անդրադառնանք ընտրությունների հետ կապված մի վիճակագրական տվյալի, ինչը հավանաբար ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ ռեյտինգային ընտրակարգը ընտրողների մոտ փոփոխություն է ստեղծում։ Փաշինյանի «Իմ քայլը» դաշինքի ընտրողների մոտ 4-րդ համարը տպավորվել էր, լսել էին, գիտեին, որ այդ համարի ձայնը գնում է Փաշինյանի օգտին, բայց համենայն դեպս նշում են արել, փծիչկա են դրել նաև ռեյտինգային թեկնածուների 4-րդ համարին եւ բոլոր ընտրատարածքներում առաջադրված 4-րդ համարի ռեյտինգայինները հազարավոր ձայներ են ստացել, Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Արտահերտ ընտրություններին 4-րդ քվյաթ հերթիկով մասնակցած «Իմ քայլը» դաշինքի ռեյտինգային ցուցակում 4-րդ համարով ներկայացված որևէ թեկնածու 3300-ից պակաս ձայն չի ստացել։ Հայաստանի 13 ընտրական տարածքներում ռեյտինգային թեկնածուների շարքում 4.4-ով ներկայացվածները միջինից զգալիորեն բարձր հորիզոնականներում են։
Ես ենթադրում եմ, որ հատկապես այն տարածքներում, որտեղ չի եղել նման ակնառու դեմք, հա, տարածքային ցուցակներում մարդիկ կարող են եւ մեխանիկորեն, բացի այն, որ վերցրել են 4-րդ քվյաթերթը, մյուս 3-ին տարածքային ցուցակում մեխանիկորեն ընտրեին 4-րդ հորիզոնականը, այսինքն որպեսզի, այսպես կոչված, սխալ թույլ չտան, հա։
Նշում է անկախ դիտորդ առաքելության ղեկավար Արթուր Սաքունցը։ Հայաստանի 13 ընտրական տարածքներում «Իմ քայլը» դաշինքի ռեյտինգային թեկնածուների թիվը 7-ից 15 է։ Այս շարքում 4.4-ը միջինը 3-րդից 4-րդ հորիզոնականներում է հայտնվել։ Ընդ որում այս ցուցանիշը հիմնականում ապահովում է այդ թեկնածուների խորհրդարան անցնելը։ Համեմատելով, նշենք, որ նույն 4-րդ քվյաթ հերթիկի ռեյտինգային թեկնածուների շարքում քիչ չեն այնպիսիք, ովքեր հազիվ են հաղթահարել 500 կամ 1000 ձայնի շեմը։
Կարող են դինել մարսպետներ կամ կարող են դինել ինչ-որ մարդիկ, որոնք հայտնի են հանրությանը, ապա մնացած բոլոր դեպքերում մեծամասամբ գործել է 4-րդ համարի օպտին քվյարկելու տրամաբանությունը եւ ոչ միայն քվյաթերթիկը, այսինքն սկսակցության քվյաթերթիկը վերցնել, նաեւ հակառակ կողմը տարածքային ցուցակից այդ հենց 4-րդ համարը ընտրելու այդ միտումն է գերիշխել, որը խոսում է այն մասին, որ անվերապահ է եղել ընտրողների աչակությունը «Իմ քայլը» դաշինքին։
Թիվ 1 ընտրական տարածքում օրինակ ավան նոր քանաքեր Զեյթունում 4 կոտրակ 4 համարով ներկայացված Գորգևորքյանը ստացել է ավելի քան 5580 ձայն։ Թիվ 2 ընտրական տարածքում Արաբ Կիրաչապնյակ Դավթաշենում 4 կոտրակ 4-ով ներկայացված Թեկնածուն Նիկոլայ Բաղդասարյանը ստացել է 9092 տպավորիչը, թիվ 5 ընտրական տարածքում Արարատի մարզում Տաթևիկ Գասպարյանի հաղթանակը 9390 ձայնով, Լոռու մարզում Արփինե Դավոյանի հաղթանակը 8139 ձայնով եւ այլն։ Իմ քայլը Դաշնքի նախընտրական շտաբը ղեկավարած Սուրեն Պապիկյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք շտաբում նկատել են, որ 4-րդ համարով ներկայացված ռեյտինգային թեկնածուները մեծ թվով ձայներ են ստացել։
Դե գիտեք, իրականությունը հետեւյալն է, որ մենք 4-րդ համարներում ընդհանրապես մեր ցուցակում գտնվող բոլոր թե նոր թե հին քաղաքական ակտիվություն ունեցող անձինք բոլորն էլ որոշակի կշիռ իրենց ներկայացրել են, այնպես չէ որ պատահական մարդիկ են եղել մեր ցուցակում։ Իրենց կշիռին համապատասխան ձայներ են ստացել, հա։
Սուրեն Պապիկյանին հարցրինք, ինչը կհամարի օրինակ Արարատի մարզում ռեյտինգային ընտրակարգով ճախճախի հաղթանակ տարած Տաթևիկ Գասպարյանի հաջողության գրավականը, ով նախկինում քաղաքականությամբ չի զբաղվել, աշխատել է որպես անգլերենի դասախոս ու ի տարբերություն նույն Արարատի մարզի իր մի քանի մրցակիցների Կարուզաշավի ժամանակ եւս մեծ ակտիվությամբ աչքի չի ընկել։
Շատ խելացի պատրաստված աղջիկ է, ով նախկինում ճիշտ է քաղաքականությամբ չի զբաղվել, բայց իր ոլորտում որոշակի ճանաչելիություն իր տարածքում, որտեղ ապրել է, ունի եւ դա իր գործը արել է։ Ամեն դեպքում կարող եմ ասել, որ Տաթևիկը շատ լավ պատգամավոր կլինի։
Երևանի թիվ 3 ընտրական տարածքում Շենգավիտ Մալաթիա Սեբաստիայում 4019 ձայն հավաքած ու խորհրդարան անցած Ռիպսիմե Գրիգորյանը չի բացառում, որ 4-րդ քվյաթերթիկում 4-րդ հորիզոնականում ներկայացված լինելը կարող էր մի փոքր նպաստել իր հաջողությանը։
Թաքված եմ մտածելու, որ այստեղ որոշակի դեր խաղացել է, սակայն պետք է նայենք նաև որոշակի տարիքային խումբ, մարդիկ ովքեր շատ կար ժամանակ են ունեցել միգուցե մտնելու կամ կողնորոշված են եղել, բայց կարծում եմ, որ սա ընդամենը որոշ տոկոս է, տոկոսի դեր է խաղում, ընդ որում ուզում եմ շեշտել բոլորի դեպքում, հա, խոսքը իմ մասին չի միայն։ Եվ բացարձակ բացական չեմ վերաբերում կամ ցավոտ չեմ վերաբերում այս փաստին։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանային եւ միջազգային թեմաներ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Կոմսոմոլսկայա Պրավդայի ուղիղ եթերում պատասխանել է տարաբնույթ հարցերի, նա անդրադարձել է նաև Հայաստանի հետ մշակվող մի փաստաթղթի, որի գոյության մասին մինչ այժմ հայտնի չէր։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Մոսկվան և Երևանը այսօր փաստաթուղթ են մշակում, որը կարգելի Հայաստանի տարածքում օտարերկրյա զինվորականների ներկայությունը։ Այսօր այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Կոմսոմոլսկայա Պրավդա ռադիոկայանին տված հարցազրույցում։ Պատասխանելով Հայաստանում տեղակայված 3 ամերիկյան բիոլոգիական լաբորատորիաների մասին հարցին, Լավրովն ասել է. Մենք Հայաստանի հետ ավարտին ենք հասցնում փաստաթղթի մշակումը, որը կերաշխավորի, որ օտարերկրյա զինվորականները չեն լինի Հայաստանում, այն կերաշխավորի թավացիկությունը սպառնալիքների ու ուտանգների առումով, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, հավելելով, թե նման համաձայնագիր է պատրաստվում նաև Ղազախստանի հետ։ Ռադիոկայանի լրագրողների հետ Լավրովը երկար խոսում էր այն մասին, թե ինչու է Հայաստանում ամերիկյան դեսպանությունն այդքան մեծ, իսկ Ռուսաստանին փոքր։ Լավրովն ասում է, որ այո, Սորեսը օրինակ շատ ակտիվ է աշխատում Հայաստանում,
конечно же, там весьма активно работает, как и во многих других частях нашего пространства.
Լավրովն այսպես է ասել, մեր տարածքում ի նկատի ունենալով հետ խորհրդային տարածքը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը նաև ասել է, թե Ռուսաստանը միշտ էլ աշխատել է Հայաստանի համակարգային ընդդիմության հետ, այդ թվում նաև ելք խմբակցության 9 պատգամավորների հետ։ Խոսել է նաև փափուկ ուժի մասին, անդրադառնալով, որ Ռուսաստանը այսօր շարունակում է համագործակցել Հայաստանի բոլոր ուժերի հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը այս հարցազրույցում կարծես թե արդարանում է եւ ասում է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունն իհարկե զիջում է Միացյալ Նահանգներին, հսկայական բյուջեի չունի, բայց այդուամենայնիվ այսօր Ռուսաստանի քաղաքականությունը նաեւ ներառում է այսպես կոչված փափուկ ուժը։ Իդեպ Կոմսոմոլսկայա Պրավդա ռադիոկայանի լրագրողներից մեկը Հայաստանի մասին հարցնչեցնելուց հայտարարել կիրառել է, թե Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը փոքրինչ տարօրինակ է։ Կոմսոմոլսկա Պրավդա ռադիոկայանին տված հարցազրույցում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ասել է նաև, որ չնայած որ Ռուսաստանի դեմ ատելությունը Միացյալ Նահանգներում արկա է եւ մեծ է, Ռուսաստանը շարունակելու է համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների հետ այն ոլորտներում, որով կարևոր են երկու երկրների համար եւ որտեղ կա սպառնալիք օրինակ Սիրիա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը իհարկե բավականին երկար խոսել է նաև Ուկրաինայի մասին, խոստացել է, որ պատերազմ Ռուսաստանը Ուկրաինայի դեմ չի սկսի, սակայն կոշտ արձագանքելու է ուկրաինական կողմի ցանկացած սադրանքի։ Բացի այդ, Ռուսաստանը Լավրովի խոսքով չի ճանաչում Լուգանսկի եւ Դոնեցկի հանրապետությունները, այդ մեկտեղ Ուկրաինայի իշխանություններին, թե Կոմսոմոլսկայա Պրավդայի լրագրողները եւ թե Ռուսաստանի արտգործնախարարը անվանել են ֆաշիստական։ Լավրովի խոսքով ռուսական կողմը տվյալներ ունի, որ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պարաշենկո իր արևմտյան կուրատորների հետ, ինչպես Լավրովն է ասում, առաջիկայում սադրանքներ են նախապատրաստում եւ Ռուսաստանը այդ սադրանքին կոշտ պատասխան է տալու։ Սրայդ մեկտեղ կրկնեմ, Լավրովը խոստացել է Ուկրաինայի դեմ չպատերազմել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վրաստանում Սալոմե Զուրաբիշվիլին երեք ստանձնեց երկրի նախագահի պաշտոնը, բայց ներքաղաքական իրավիճակը չի հանդարտվում, նույնիսկ կարելի ասել գնալով սրվում է։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Վրաստանի Միացյալ Ընդդիմությունը վաղվանից Թբիլիսիի կենտրոնում անժամկետ բողոքի ցույցեր է սկսում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու պահանջով։ Ներքաղաքական իրավիճակը երկրում սրվել է նոյեմբերի վերջին կայացած նախագահական ընտրություններից հետո, որոնց արդյունքներով հաղթող ճանաչվեց իշխող վրացական երազանքի աջակցությունը վայելող Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Երեկ, երբ նա Վրաստանի առաջին կին նախագահը ստանձնում էր լիազորությունները, վերջինիս մրցակից ընդդիմադիր Գրիգոլ Վաշադեն աջակիցների հետ քննարկում էր իշխանապողության ճանապարհային քարտեզը։ Ծրագիրը հրապարակվեց այսօր կեսօրին։
Մենք պահանջում ենք ամենասեղմ ժամկետներում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել, ծայրից ծայր փոխել ընտրությունների կազմակերպման համար պատասխանատու վարչակազմը, քվեարկությունն էլ անցկացնել համամասնական ցուցակներով։ Իշխանությունները պետք է հրաժարվեն իրենց քրեական մեթոդներից և ընտրությունները քաղաքական հուն վերադարձնեն։ Մենք սկսում ենք պայքարը, որը կլինի խաղաղ օրենքի շրջանակներում և չի դադարի ոչ մի օր, մինչև մեր պահանջները չկատարվեն։
Ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումներից բացի ընդդիմադիրները պահանջում են նաև խստագույնը սպատժել Գուրջյանի շրջանում նախորդին տեղի ունեցած ծեծկրտուքի մեղավորներին։ Երեկ, երբ նրանց ավտոշարասյունը ուղևորվում էր Թելավի նախագահի երթմնակալության դեմ բողոքի ցույցի, ոստիկանությունը վելից Խեգյուրի մոտ փակել էր ճանապարհը, սկսվել էր քաշքշուկ, ցուցարարներից երկուսը հիվանդանոց էին տեղափոխվել մարմնական վնասվածքներով։ Ըստ աջակիցների, նրանցից մեկի վիճակը ծանր է, այսօր նրան վիրահատություն է սպասում։ Ծնոտը կոտրված է, գլխին մահակով հարվածների բազմաթիվ հետքեր կան, քիթն է կոտրված, սրա համար պատասխանատու են վրացական երազանքն ու նրանց խաղատիկնիկ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, հայտարարում է ընդդիմության Կասպիի շրջանի շտաբի ղեկավար Նուկ Զարնոնաշվիլին։ Իրավապահները մինչդեռ արյունալի այս միջադեպից հետո միայն ցուցարարների դեմ են քրեական գործ հարուցել, ոստիկանությանը դիմադրություն ցույց տալու հոդվածով։ Քիչ առաջ ցուցարարներից մեկն արդեն ձերբակալվել է, էլ ավելի բորբոքել ելով գրքերը։
Երեկին կողքին համազգեստավոր մեկը կար, ասում էր, Թելավին գտնվում է անվտանգության գոտում, քանի որ այնտեղ Բիդինա Իվանիշվիլին պետք է իր օրհնությունը տա ինչ-որ մեկին, ինչ-որ պաշտոնին, եւ այդ պատճառով մենք չենք կարող առաջ շարժվել։ Դուք պատկերացնում եք եվրոպական որևէ երկիր, որտեղ ոստիկանությունը արգելափակի բողոքի ցույցի դուրս եկած ընդդիմության երթը։
Մինչ ընդդիմությունը դիրքավորվում է Թբիլիսիի կենտրոնում, նորընտիր նախագահը բարի բունի մաստով տանիք է փնտրում աշխատանքի անցնելու համար։ Երևանից պաշտոնը ստանձնած Սալոմե Զուրաբիշվիլին փաստացի նստավայր չունի եւ այսօր ստիպված է եղել առաջին պաշտոնական հանդիպումն անցկացնել Թբիլիսիի Ռեդիսոն հյուրանոցում։ Բանն այն է, որ դեռևս նախընտրական շրջանում Զուրաբիշվիլին հայտարարում էր, թե հրաժարվելու է Հավլաբարի շքեղ նախագահական նստավայրից եւ աշխատելու է Ատոնելի փողոցի առավել համեստ կեցավայրում, որը սակայն մինչ օրս պատրաստ չէ։ Զուրաբիշվիլին եւ նրան աջակցող վրացական երազանքի առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլին պնդում են, թե պատճառը միայն տնտեսական է։ Ուզում են բյուջեի գումարները խնայել եւ անիմաստ միջոցներ չվատնել հսկայական շենքը պահելու վրա։ Իրական պատճառը սակայն այն է, որ այդ նստավայրը կառուցվել է նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի օրոք, եւ հիմա նոր վարչակազմը ամեն գնով փորձում է հրաժարվել նրա թողածրառանգությունից, ընդ որում ոչ միայն ճարտարապետական, այլ քաղաքական, հայտարարում են ընդդիմախոսները, որոնք Երևանից արդեն իշխանությունների դեմ վրանային ավան են տեղադրել Թբիլիսիի կենտրոնում։
ԱՄՆ-ում բնակվող թուրք կրոնական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենին Անկարային արտահանձնելու խոսակցությունները նորից սկսվեցին Սաուդցի լրագրող Ջամալ Հաշոգիի սպանությունից հետո։ Թուրքիայում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսության շենքի ներսում կատարված այդ դաժան սպանությունից որոշ ժամանակ անց ոչ պաշտոնապես լուրեր շրջանառվեցին, թե ԱՄՆ-ն իր ռազմավարական դաշնակից Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունների վրա Անկարայի հարձակումները մեղմելու համար հնարավոր է զիջումների գնա այդ հարցում։ Հիմա Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլին է հավաստիացրել, թե վերջերս Արգենտինայում կայացած մեծ 20-ի համաժողովում ԱՄՆ-ի և Թուրքիայի նախագահները անդրադարձել են այդ հարցին։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը թուրք պաշտոնակից Ռեջեպ Էրդողանին հավաստիացրել է, թե Վաշինգտոնը քայլեր է ձեռնարկում իսլամական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենին և նրա մի խումբ աջակիցների արտահանձման ուղղությամբ։ Ըստ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի, Թրամփն այս մասին խոսել է մեծ 20-յակի Արգենտինայում դեկտեմբերի սկզբին կայացած հանդիպման ժամանակ։
Well, last time when we met in Buenos Aires, President Trump told Erdogan that they have been working on that.
Պաշտոնական Վաշինգտոնն այս տեղեկությունը դեռ չի հաստատել։ Արդեն երկրորդ տարին է Անկարան պահանջում է Վաշինգտոնից արտահանձնել հոգևորական գործչին, պնդելով, թե նա է կանգնած Թուրքիայում 2016-ին կազմակերպված հեղաշրջման փորձի հետևում։ Ավելի վաղ Թրամփը երկել էր ամերիկյան մամուլում հայտնված տեղեկությունները, թե իբր Վաշինգտոնը լրջորեն մտածում է Գյուլենին Թուրքիային արտահանձնելու շուրջ։ Ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների, այդ քայլով Թրամփի վարչակազմը փորձում է թուրքական կողմից որոշակի զիջումներ կորզել, թուլացնելով Անկարայի ճնշումը Վաշինգտոնի մերձավոր դաշնակից Սաուդյան Արաբիայի նկատմամբ։ Անկարայի և Ռիադի հարաբերությունները կտրուկ սրվեցին Սաուդի ինդիմադիր լրագրող Ջամալ Հաշոգիի Ստամբուլում հոկտեմբերի 2-ին տեղի ունեցած սպանությունից հետո։ Վաշինգտոնի և Անկարայի միջև հնարավոր դիվանագիտական գործարքի մասին հայտնել էր NBC News հեռուստաընկերությունը, պնդելով, որ Սպիտակ տունը պաշտոնական գրություններով դիմել է արդարադատության և հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավարներին, առաջարկելով քննել Գյուլենի արտահանձնման իրավական հիմքերը։ 78-ամյա Ֆեթուլլա Գյուլեն Էրդողանի երբեմնի աջակիցը, իսկ ներկայում ամենակոշտ ընդդիմախոսը, շուրջ 2 տասնամյակ առաջ տեղափոխվել է Ամերիկա և բնակվում է ենթադրաբար Փենսիլվանիա նահանգում։ Թուրքիայում վերջին տարիներին տեղի ունեցած մի շարք աղմուկահարույց սպանությունների, ահաբեկչական գործողությունների, ռազմական հեղաշրջման փորձի մեջ թուրքական իշխանությունները Գյուլենին են մեղադրում և պահանջում արտահանձնել նրան հայրենիքում պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Գյուլենը կտրականապես հերքում է այդ մեղադրանքները։
ԱՄՆ-ի ներսում շարունակվում են նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության հետաքննությունները։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
ԱՄՆ Սենատի հետախուզության հարցերով կոմիտեն ստացել է սոցցանցերի տվյալների վերլուծության հիման վրա պատրաստված զեկույցը 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին ռուսների միջամտության մասին։ Ըստ The Washington Post, պարբերականի զեկույցը կազմել են Օքսվորդի համալսարանի և համացանցային հետազոտություններ անցկացնող գրաֆիկա ընկերության փորձագետները։ Փաստաթուղթը ամբողջությամբ կհրապարակվի այս շաբաթվա ընթացքում։ Զեկույցի համար օգտագործվել են Facebook-ի, Twitter-ի և Google-ի 2016 թվականի և 2017-ի առաջին կիսամյակի տվյալները։ Վերլուզաբանները մասնավորապես անդրադարձել են ինտերնետ հետազոտությունների աշխատանքին։ Այդ կենտրոնը հայտնի է նաև Թրոլների ֆաբրիկա անունով, որը ըստ արևմտյան աղբյուրների պատկանում է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի զինակիցը համարվող գործարար Եվգենի Պրիգոժինին։ Բացի այդ, ամերիկացի փորձագետները հետազոտել են ռուսական այսպես կոչված բոթերի և ֆեյք օգտահաշիվների աշխատանքը։ Վերլուծության համաձայն, այդ հսկայածավալ համացանցային արշավի նպատակն էր սատարել ԱՄՆ հանրապետական կուսակցությանը եւ նախագահության թեկնածու ապանախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Սոցիալական ցանցերում միլիոնավոր գրառումների ամփոփումը վկայում է, որ այդ ակտիվությունը ամեն անգամ համընկել է Միացյալ Նահանգներում քաղաքական առանցքային իրադարձությունների, մասնավորապես նախընտրական բանավեճերի եւ կուսակցությունների համագումարների անցկացման ժամկետների հետ։ Ըստ զեկույցի հեղինակների, ռուսների ուղղակի միջամտության մասին է վկայում մի խոսում փաստ։ Սոցցանցերում տեղադրվող քաղաքական նշանակության գովազդի համար գումարները հաճախ վճարվել են ռուսական բանկային հաշվեհամարներից, երբեմն վճարվել են նաև ռուբլով եւ նշվել են Ռուսաստանում գրանցված հեռախոսահամարները։ IP-ների, այսպես կոչված ինտերնետ պրոտոկոլների հասցեները գտնվել են Սանկտ-Պետերբուրգում, որտեղ գործում է Պրիգոժինի տրոլների ֆաբրիկան։ Անցյալ տարվա աշնանը Facebook-ը բացահայտել է ամերիկյան ընտրություններին տրոլների ֆաբրիկայի միջամտության ապացույցները, հայտնաբերելով մոտ 500 կեղծ գրառումներ եւ էջեր, որոնք տարածել են ռուսական նշանակության գովաստ։ Իսկ այդ կեղծ էջերի ամբողջ կառավարումը իրականացվել է Ռուսաստանի Դաշնության տարածքից։ Ըստ Facebook-ի, այդ գովազդը Միացյալ Նահանգներում դիտել է առնվազն 10 միլիոն օգտատեր։ ԱՄՆ-ի իրավապահները շարունակում են 2016 թվականի ընտրություններին ռուսների ենթադրյալ միջամտության հանգամանքների քննությունը, հատուկ դատախազի կարգավիճակ ունեցող հետաքննությունների դաշնային գործակալության նախկին տնօրեն Ռոբերտ Մուլլերը փորձում է պարզել, թե արդյոք Դոնալդ Թրամփի նախընտրական թիմը ռուսների հետ ներքաշվել է գործարքի մեջ դեմոկրատական թեկնածու Հիլարի Քլինտոնի դիրքերը թուլացնելու համար։ Ինքը Թրամփը այդ քննությունը անվանում է վհուկավորս եւ հավաստիացնում է, որ ռուսների հետ շահերի բախում չի եղել։ Մոսկվան բնականաբար հերքում է 2016-ի ընտրություններին միջամտելու մեղադրանքը։
Վերադառնանք Հայաստան, անդրադառնանք ստեղծագործական միությունների նախագահների երկարատև պաշտոնավարման հարցին։ Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Խորհրդային միության փլուզումից հետո տարիներ շարունակ անընդմեջ հանրության մեջ շրջանառվում է ստեղծագործական միությունների գործունեության նպատակահարմարության հարցը։ Անկախության առաջին իսկ տարիներից ստեղծագործական միությունները իրենց իսկ արվեստագետներից շատերի կողմից սկսեցին դիտարկվել իբրև խորհրդային անցյալից մնացած եւ իրենց դերը սպառած կառույցներ։ Փորձեր արվեցին անգամ այս կամ այն միությանը զուգահեռ նոր միություններ ստեղծել, դրանք սակայն տնտեսական ու ֆինանսական բազա, շենք, շինություններ չունենալով շատ արագ դադարեցին իրենց գործունեությունը։ Իսկ ստեղծագործական միություններն էլ, պահպանելով խորհրդային տարիներից ժառանգած շինությունները, նաև տարբեր մարզերում գտնվող ստեղծագործական տները, որոշ ֆինանսական միջոցներ վերածվեցին հասարակական կազմակերպությունների և զրկվեցին նախկին պետական ֆինանսավորումից և հովանավորչությունից։ Թվում էր, որ հարյուրավոր պահանջատեր անդամներ ունեցող նման կառույց ղեկավարելը ոչ միայն մեծ գլխացավանք պիտի լիներ, այլև շատ մեծ պատասխանատվություն, մեծ բեռ։ Ուշագրավ է սակայն, որ չնայած այս ամենին, ստեղծագործական որոշ միությունների ղեկավարները տասնամյակներ շարունակ ամեն գնով փորձեցին պահպանել միության ղեկավարի իրենց դերը, պատճառաբանելով, եթե ընտրում են, ուրեմն կրկին կարելի է առաջադրվել։ Այսպես 20 տարի շարունակ կոմպոզիտորների միությունը ղեկավարեց Ռոբերտ Ամիրխանյանը, որին միության նախորդ համագումարի որոշմամբ փոխարինեց Արամ Սաթյանը։ Նկարիչների միությունն էլ ահա 20 տարի 1998 թվականի դեկտեմբերից սկսած նախագահում էր Կարեն Աղամյանը, որին էլ երկու օր առաջ միության տեղ ունեցած համագումարի ընթացքում այդպես էլ չհաջողվեց ցայ ների մեծ ամասնություն ապահովել իր հետագա պաշտոնավարումը շարունակելու համար։ Համագումարի մասնակիցների մեծ ամասնությունը նկարիչների միության նոր նախագահ ընտրեց, դերևս ոգևորված այս տարի մեր երկրում տեղ ունեցած Թավշյա հեղափոխությունից։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում նշում էին նկարիչներից շատերը, միության ղեկավար կազմը պիտի անպայման պարբերաբար փոխվի, ինչպես եղել է նախկինում։ Եղանկարիչ Արմեն Աթանյանի խոսքով,
չի կարող, չէ, լճացված վիճակ է։ Ինչի վարչապետի համար չի նախատեսվում ցմա։ Հələ կարող եք ասել, թե որտեվ մի քանի տարի հետո լճացվում են, չէ՞, մարդիկ։ Ամենա Սերժ Սարգսյանին ջի անեց։
Նա ասվեր ես 80%-ով ամեն անգամ ընդունում
եմ։ Այո, նույն բանը Սերժ Սարգսյանն էր ասում։ Ակնկալիքներս գիտեք որն է, ակնկալիքները ճիշտ կառավարման, ճիշտ մեխանիզմների օգտագործման, մեր երկրում նկարիչի կերպարը վերականգնելու, այսինքն ստատուսը վերականգնելու, այդ ուղղությամբ է գնում։ Ցուցահանդեսներ են կազմակերպում, ցուցահանդեսներ դուք չեք կազմակերպում, ցուցահանդեսն ընդհանրապես տրամադրում եք դա լիճ, դրանք տարբեր բաներ են, տարածք, Եղբայր Դալիճ, ես տրամադրում, ասա Դալիճ, դու ինչ են շանկում ցուցահանդես եմ անում, ոչ ռամկաների փող ես տալի, ոչ այլ մի բան ես տարածքի փող ես վեր, ոչ մի բան չես անում, իսկ ցուցահանդես անելը նկարիչի համար, դա կենսական խնդիր է, կենսական խնդիր է, ներկայանալի լինելն այս Երևանում, չմեռնելն է, որտեղ որ նկարիչ է ցուցահանդես չի անում, հոգեպես մահանում է, կարծում եմ, որ այսօրվա երիտասարդությունը իրանց մտածելակերպով շատ ավելի առաջ են, քան մենք, հիմա եթե մեր խորհրդի կարիքը կունենան, միանշանակ պատրաստ են աջակցելու բոլոր հարցերում։
Միության նոր նախագահ երիտասարդ գեղանկարիչ Սուրեն Սաֆարյանն էլ իր գաղափարակից գործընկերների հետ միության գործունեությունը վերափոխելու առավել բաց թափանցիկ մեր օրերի նոր Հայաստանին համապատասխանեցնելու մի շարք ծրագրեր ունի և դրանք անպայման իրականացնելու վճռականություն։ Իդեպ, նա նույնպես համոզված է, որ չի կարելի տասնամյակներ շարունակ անդմեջ ղեկավարել միությունը։
Միանշանը, առավելագույնը երկու ժամկետով։
Ձեր առաջին քայլը որը կլինի։
Առաջին քայլը, ամենաառաջին քայլը լինելու է տնորն եք։
Տնորն եք։
Այո, նոր դրանից հետո արդեն կսկսի ընդհանրակարգային կանոնադրական փոփոխությունների, հանձնաժողովի ստեղծում, որպեսզի ճիշտ կանոնադրություն ստեղծվի, դրանից հետո կլինի արդեն աուդիտ ասվածը, դրանից հետո կլինի տարբեր հանձնաժողովների ստեղծում, որպեսզի գործը բաշխվի եւ սկսի միությունը աշխատել կանոնական։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հայտարարեմ, որ մեր հեռուստահաղորդումները կարող եք դիտել նաեւ Յուքոմով 222 ալիքով։